Zdravím posluchače Avokáda u druhého rozhovoru s historikem z Akademie věd Vítězslavem Somrem, spoluautorem zajímavé knihy Řídit socialismus jako firmu. Dobrý den.
Dobrý den.
V tomto rozhovoru si popovídáme o managementu a řízení podniků v období tzv. Reálného socialismu a centrálně plánované ekonomiky. Na začátek mě napadá taková poměrně široká nebo možná i složitá otázka. Když se podíváme na manažery v období od vzniku reálného socialismu u nás až do konce 80. let, mají tyto manažeři z dvou odlišných období, odlišných desetiletí něco společného spolu?
Já myslím, že jestli úplně základní společnou věc mají tu, že se museli každodenně vyrovnávat s realitou centrálně plánované ekonomiky, což byla velmi specifická věc. Což jako, že to ono to vytvářelo velmi, velmi specifickou jako realitu toho řízení. A to si myslím, že mají společného. Že ta centrálně plánovaná ekonomika ve všech etapách své existence vytvářela vlastně podobný druh problémů a to s tím se ten manažer, ať už jestli to byl nějaký třeba dělnický kádr dosazený do funkce po znárodnění podniku, nebo naopak někdo s vysokoškolským vzděláním a třeba znalostí moderních manažerských metod, tak oba dva tyhle ty takový ideální typy manažera se s tím prostě museli nějak potýkat.
A v těch 50. letech to tedy byl spíš dělnický kádr dosazený na základě svého politického přesvědčení, politického statutu?
No, na začátku 60. let vyšel takový, jako vznikl takový výzkum pro potřeby ekonomické komise UVKSČ, který se snažil zmapovat, jak jsou na tom vzdělanostně manažeři, ale jako ti nejvyšší, jo, jakože vlastně jako ředitelé podniků, a právě ten výzkum byl dost jako pesimistický, že oni říkali, že to znárodnění sice bylo provedeno, takže máme socialistický sektor, socialistický průmysl, ale že problém je ten, že ta nová, řekněme, vedoucí vrstva v tom průmyslu, vrstva těch vedoucích pracovníků je vlastně je podvzdělaná, jo? Že nemá nejenom jako formálně, ale že často jako tam chybí ty kompetence, které by měl mít člověk, který je zodpovědný za řízení tak jako složitých mechanismů, jako je třeba moderní průmyslový podnik. Takže vlastně tam tohle bylo, já jsem se zabýval hlavně manažerskou vědou v 60. letech a dál, která studovala, jak se podniky řídí, a jak hlavně, jak by se měli řídit socialismu. Ale zároveň ti lidé to nebyli, velmi často to nebyli nějací jenom jako katedroví učenci, to byli často lidé, co sami v těch podnicích působili, třeba sami na manažerských funkcích, oni jako procházeli mezi tím výzkumem a praxí, takže to oni...
A to byli ti, co začínali v těch 50. letech? Tedy.
Jako spousta z nich, já mám takový jako můj oblíbený autor, je, kterému se momentálně snažím více věnovat, jako opravdu jako biografické, Stanislav Vácha, když byl ekonom, a zároveň zajímavý byl spisovatel, takže on psal o tom i romány, což je takový zvláštní případ. Takže jako v podstatě zanechal velmi zajímavý jako materiál, když ty romány byly z prostředí podniků a z prostředí výzkumných ústavů. Ale když se podíváme na jeho kariéru, tak on na začátku 50. let vystudoval vysokou školu, vzdělání byl ekonom, nastoupil do továrny jako manažer na takové té nižší střední pozici.
Náměstek.
Tam se dostal na nějakou takhle vysokou pozici, se dostal v 60. letech, ale jako postupně šel jako po té hierarchii těch průmyslů v tom středoevropském podniku, kde pracoval, první v regionu, pak v Praze. Takže vlastně měl za sebou v polovině 60. let, měl za sebou minimálně 10 let každodenní zkušenosti v tom podniku. A u toho si pak začal v druhé polovině 60. let dělat doktorát na VŠE. A potom přešel z té podnikové sféry do výzkumných ústavů. Rok byl, ještě stihl odjet na rok, v roce 69 na rok na Harvard, z nejprestižnějších univerzit na světě, kde byl rok na výzkumném, jako na studijním pobytu. Pak se vrátil do Československa, dále pracoval ve výzkumných ústavech, ale tyhle ty lidé z té manažerské vědy často, to byly výzkumní ústavy, většinou fungující pod ministerství, Takže to byly jako velmi prakticky orientovaný výzkumy a často komunikovali s tou podnikovou sférou, takže vlastně tam můžete vidět třeba tenhle ten jeden příklad je velmi zajímavý právě v tom, že ukazuje, že to nebyl jen člověk, který by si někde v kanceláři přemýšlel o tom, jak se má řídit podnik, ale tu zkušenost měl a často měl velmi jako, když si právě přečtete třeba některé jeho nevydané romány, tak to jsou opravdu takový dost jako pesimistické popisy toho, jak to třeba v druhé polovině 50. let, jak funguje ten podnik. A ta věc jedna, která tam je, která tam jako trčí, je právě takový to rozhořčení, protože on samozřejmě to byl přesvědčený komunista až do 90. let, nebo do 80. let minimálně, jako velmi a velmi jako přesvědčený o tom, že socialismus je správný projekt, který by měl fungovat a zaslouží si, jako aby pokračoval. Ale zároveň takový to rozhořčení nad tím, že ty vedoucí kádry jsou často lidé, kteří se tam vyšplhají díky tomu, že to uměli zkoulet ve stranické organizaci a že vlastně nerozumí tomu, co dělají a že jsou jako úplně neschopní, tak to tam jako se objevuje často. Takže to si myslím, že to bylo i to, co velmi pálilo jak ekonomy teoretické, tak ty prakticky orientované ekonomy v 60. letech, kdy oni říkali, my můžeme vymyslet, a nejde to v dobových materiálech, my můžeme vymyslet sebelepší reformu, sebelepší program reformy,
ale když ho neumí aplikovat.
Ale když tak prostě v těch podnicích nebudou lidé, kteří budou mít jistou úroveň kompetencí, tak prostě to nikdy nemůžou uspět.
A jak se tohle to tedy řešilo? Ta úroveň těch kádrů v 50. letech, kdy to tedy dělali třeba ti dělníci bez vzdělání, převedli je na jiné funkce nebo je dovzdělali nějakým způsobem?
Tak ono tam jednak dochází k nějaké generační obměně, protože vlastně už v těch 50. 60. letech studují lidé do těch vedoucích funkcí, jdou často lidé s vysokoškolským vzděláním. Na druhou stranu známe případy, kdy zejména ty normalizační čistky po roce 68 umožnily naopak návrat, že jo, nebo mohli osardovat kariéry také lidi, jejíž kompetence byly hlavně ideologické a stranické a ne odborné. Jako, ale neřekl bych, že tam bylo, já bych to nezobecňoval ani na jednu, ani na druhou stranu. Ale v těch 60. letech jednak opravdu vznikají aktivity s cílem vzdělat ty manažery. Opravdu jako aktivně vytvářet nějakou socialistickou manažerskou vrstvu. Vzniká v roce 65 institut řízení pod vládou, který opravdu měl jako za úkol hlavně publikovat překlady západní manažerské literatury formou takového jako dobře stravitelnou formou pro podnikové manažery. To znamená, vznikl třeba časopis Moderní řízení, tam vycházely tady nějaké ručníky. Vycházely takové jako krátké přehledové články o třeba nových metodách organizace nebo o personalistice, jako marketingu, jako všechno, co vás napadne k tomu, jak funguje podnik v kapitalismu, to tam v 60. letech vychází. Zároveň ten institut začal pořádat kurzy pro podnikové ředitele jako další řídící pracovníky. Takže vlastně to opravdu byla ta vize, my musíme ty lidi proškolit. A ten institut fungoval dál až do začátku 90. let, vlastně pak zaniká, myslím, po roce 90. Takže tohle byla ten jeden aspekt. Protože tam byla ještě důležitá věc, jakože to nebylo jen tak, že by se to stranické vedení řeklo, prostě chceme chytřejší, chceme jako více vzdělané manažery, ale ta reforma 60. let počítala s tím, že se bude decentralizovat ta podniková sféra a že se zavedou tržní mechanismy do socialistické ekonomiky. A ta decentralizace znamenala to, že to i ta manažerská věda v té době říkala, prostě ten nový manažer bude muset být někdo, kdo jako nebude jenom plnit plán, jako to nemá být někdo, kdo dostane direktivu z vrchu a zajistí, aby se splnila. Jo, to s tím, že ty lidi prostě, že nějak jako ten podnik prostě silou své osobnosti nebo i třeba nějakým nátlakem prostě jako donutí k tomu, aby se vyrobilo tolik, kolik se má vyrobit podle těch čísel. Když teďka jako úplně zjednoduším, ale měl by to být někdo, kdo dokáže
i si udělat.
Přesně, dokáže jako plánovat v takovým tom jako dobrým slova smyslu. Jo, dokáže si vytvořit třeba tým lidí, kteří zjistí, jaká je poptávka nejen v Československu, ale mezinárodně po jejich výrobku. Jaký výrobek by naopak být vyráběn, měla by po něm byla poptávka, jak udělat zisk, jo, jak vybrat nejlepší pracovníky do toho podniku. Takže vlastně tam ono, to přesvědčení v 60. letech je takový, že to bude muset být mnohem sofistikovanější odborník, než jenom někdo, kdo zaručí plnění plánu, a proto je potřeba ta nová manažerská vrstva. Zároveň oni dělali třeba sociologické výzkumy, jak ta manažerská vrstva vypadá. A nejenom, že na jednu stranu máme tam, že jo, ty nespokojený hlasy, tedy, nebo ty znepokojující údaje, které říkají, tam je spousta lidí třeba s základním vzděláním, jakože to neumí jazyk, jak má ten podnik být jako konkurenceschopný mezinárodně, když třeba ty lidi nemůžou prostě komunikovat s nějakým zahraničním partnerem. Ale na druhou stranu, oni ukazují i jinou věc, kdy říkají, prostě spousta těch manažerů se jako fakt snaží, pracují tvrdě, ale zároveň se cítí být třeba podhodnocení. A tam vidíte takový jako trošku, řekněme, statusový nárok té manažerské vrstvy sociální. Oni říkají, my jsme přece důležití a my bychom měli mít nějakou reprezentaci. My prostě bychom, my nejsme jenom jeden z mnoha v té továrně. My prostě jsme za to zodpovědní a to je něco, co prostě samozřejmě nevoní třeba mnoha těm jako konzervativním komunistům. Mi říkají, počkat, tak socialismus je vláda dělnické třídy, ne vláda manažerů, tak jako co to říkají. Takže, ale můžete vidět, v 60. existovaly i, byla snaha, jako vznikala, že jo, vlastně jako taková jako společenská organizace reprezentující zájmy manažerů. Mluví se o tom, že manažer je specifické povolání, že má zvláštní a někdy jako výsadní postavení v socialismu. Takže potom po roce 68 některé kritiky říkali, že vlastně to pražské jaro, že byl vlastně manažerský socialismus, že vlastně vyzvihával tenhle ten typ jako odborníku.
A nebyli vlastně do určité míry manažery té společnosti také ti političtí pracovníci, třeba i v těch konkrétních podnicích, protože každý podnik měl svůj závodní výbor se svým předsedou.
Přesně, no, tam je, a to je vlastně to specifikum toho socialistického managementu, který bylo nejenom nepsané, že to každý podnikový ředitel věděl.
Ale zakotvené i v ústavě v podstatě.
No, ale zároveň, jako když se třeba podíváte na první manažerskou příručku knižní, to vyšla už v roce 57, kterou napsal jako vlastně manažer, podnikový ředitel, se jmenoval Prošek, měl slovo ze zkušeností podnikového ředitele, to je zajímavá kniha, tak on tam se snaží jako systematizovat poznatky ze své praxe, jak má ten ředitel fungovat. A jedna z věcí, která tam je, tak je prostě stranická organizace. To je pro nás klíčová. A on pak byl kritizován právě časopisem Život strany, což byl takový jako stranický časopis, který se věnoval právě organizaci stranické práce. Tak tam ta kniha byla velmi napadena, jako s tím, že je vlastně protistranická, protože on to ten Prošek popisuje velmi pragmaticky. Jo. Jako říká, on říká, prostě musíte umět jednat ze stranickou organizací, získat na svou stranu, nic neprosadíte v podniku, když nezískáte stranickou organizaci a pak právě ten stranický časopis, kdy v tom roce 57-58 říká, to je v podstatě cynický pohled jako na tu stranickou práci, kdy tam jako rozhoduje strana v tom podniku a dělníci skrz stranu a ne nějaký manažer, který jako nějak zmanipuluje stranickou organizaci, ale to, co ten Prošek říká, už v tom roce 57 je evidentní, co každý ředitel věděl, že ta stranická organizace vám může udělat jako velké problémy a
no, asi i odvolání, protože podnikoví ředitelé byli jmenováni.
No, jakože vlastně tam opět, jako já netvrdím, že to byl nějaký kapitalistický manažerismus, že si ten manažer mohl dělat, co chtěl, ale ten fakt té stranické organizace prostě byl součástí toho, té manažerské praxe. To bylo něco, s čím se muselo počítat. Si myslím, že v tomhle, já jsem to říkal více příležitostech, ale myslím si, že to je dobrý studijní materiál, legendární Dietlova inženýrská odysea, tak tam je to ukázané, že jo? Tam jsou ukázány ty boje v tom podniku, kde prostě se tam ti mladší, ti hlavní hrdinové vlastně, to jsou přesně ti
experti. Dostávají do konfliktu, ano.
Že jo? To jsou ti, kteří jsou mladí, jsou vzdělaní někdy, ono to je s takovým bezčasí, že jo, ten seriál, takový, jakože oni ani moc nestárnou vlastně, ale oni jsou vlastně vzdělaní nejspíše někdy v 60. letech, mají vysoké školy a teďka chtějí to dělat lépe a nově. Ale často naráží právě na starý soudruhy, kteří mají zásluhy z 50. let, ale už nestačí. Je tam jeden konflikt a konflikty ze stranickou organizací. A můžete vidět, že v tom Dietlovi je vždycky ukázáno to, že nakonec ten konflikt řeší takový deus ex machina, což je ten vysoký stranický funkcionář z UV, který vždycky přijede ano, jako ano. V ty limuzíně do toho podniku a vlastně to rozřeší. Takže vlastně on tam i ukazuje. Jakože, ale třeba ty konflikty si myslím, že to je velmi jako návodný, to ukazuje, jako, jaká byla tohle ty stranické organizace. Manažer. Ale byl to, jako ten, byl to nějaký režisér, ty továrny vlastně. Tak si s ním musel počítat. Prostě.
Tam bychom mohli říct, že z určitého psychologického nebo sociálně psychologického nebo antropologického hlediska nějaké ty různé funkce, ať už to byl ředitel nebo náměstek, byly pro ty konkrétní lidi velmi důležité. Třeba konkrétně, když jste zmínil tu inženýrskou odysseu, tak tam je postava, kterou hraje, myslím, Haničinec a ten je odsunut tím novým vedením a jenom hází klacky pod nohy dál, protože si asi představoval, že v té funkci bude do konce života. Hrálo to dnes to taky roli, jako v různých těch konfliktech, že když se člověk dostal do čela, tak už si myslel, že tam bude navždy v tom čele.
Tak on ten podnikový ředitel, to byla opravdu postava s velkým statusem. A to i proto, protože hlavně třeba, že třeba jako regionální úrovni, tak ten člověk byl v komunikaci nejenom ze stranickou organizací v tom podniku, ale jako s okresními krajskými výbory KSČ, byl v komunikaci s plánovací komisí, s daným ministerstvem. Takže to byla vlastně to byla i politická funkce. A často v těch regionech ty podniky zajišťovaly i obrovské množství sociální péče. Takže vlastně ten podnikový ředitel byl opravdu takovou jako významným lokálním politickým hráčem. Takže když se podíváme na známý další, budeme zase sáhnem po seriálech, myslím, že to je okres na severu, tak tam vlastně taky vidíte tu neustálou komunikaci. Opět je to prostě propagandistický seriál, ale jako ukazuje nám tu pojetí té moci, jo? Že vlastně to je neustálá komunikace stranických orgánů s vedením těch podniků, že ten podnikový ředitel to je vlastně i politický hráč. A možná víc explicitně než dnes, že dnes samozřejmě taky jako vysocí manažeři jsou političtí hráči, jsou v kontaktu s politiky, ale tady vidíte, že to je opravdu systémová věc, kdy vlastně ten, takže samozřejmě asi jako mnoho těch podnikových ředitelů opravdu museli být jako lokálními bosy, že jo, kteří mluvili do mnoha věcí, nejenom do chodu toho podniku. A byli vystaveni samozřejmě i jiným jako, že jo, tlakům prostě z těch.
No zrovna konkrétně, když zmiňujete ten okres na severu, tak tam se celý ten seriál je vlastně o personální politice té strany, která tam má rozhodovat o tom, kdo bude ředitel. Působí to značně nepružně, že tam 2 roky nebo jak dlouho řeší, kdo má řídit podnik.
A vidíte, že tam vlastně taky je to dilema, které vlastně v tom socialismu je, a to je to dilema mezi stranickostí a odborností, že se tam jako řeší. Ano. Jestli to teda by měl mít někdo, kdo je na tom správně kádrově a ideologicky, nebo někdo, kdo tomu nejvíc rozumí. A to je vlastně ten celý ten konflikt o ten technokratický socialismus je vlastně kolem tohohle, že jako kolik expertizace má být v socialismu a kdy, což by řekli mnozí takový ti radikální marx-leninisti, najdeme nádherné, ale pro historika je to nádherný materiál kritiky Pražského jara od takových těch jako opravdu konzervativní normalizační ideologů, kteří říkají Pražské jaro, to byla snaha, aby manažeři a nějací kybernetici převzali moc. Jo, že vlastně Pražské jaro bylo některými normalizátory, normalizačními teoretiky kritizováno jako technokratický projekt. Jo, že to tady byla snaha, aby podnikoví ředitelé a ekonomové a nějací systémoví inženýři prostě utrhli moc od strany a od
trochu
dělnické
vlastně
třídy.
Taková stalinistická argumentace.
Jo, přesně. No.
A na západě probíhal ten vývoj manažerské vědy vlastně kontinuálně dodnes. Máme tam koncepty jako management lidských vztahů a tak dále a tak dále. Ten vývoj manažerské vědy na východě probíhal nějak organicky propojeně s tím západem, anebo zcela nezávislé? Jak to bylo propojené takhle?
Ono, oni jednak tu západní manažerskou vědu a praxi velmi jako reflektovali a vlastně jí byli fascinovaní. A takové jako základní, bych tam viděl, ta optika byla ta právě hodně v těch 60. letech, to vidět, jako kdybych to měl postavit jako otázku, tak oni se vlastně ptají, jak je možné, že ten kapitalistická ekonomika, která vlastně funguje na bázi soupeření, jo, jako soutěže, tam jako, protože jsou tam soukromí vlastníci, kteří spolu soupeří, soutěží o zisk, tak jak je možný, že jsou ty podniky takhle výkonný a celá ta ekonomika je tak jako výkonná, když v tom socialismu, kde teoreticky vlastně by tahle ta komplikace měla odpadnout a všechno by šlo koordinovat v jednomu cíli, tak to jako není. Takže oni vlastně byli tak jako fascinovaní tu kapitalistickou produktivitou a právě klíční nacházeli v těch jako organizačních metodách a manažerských metodách a viděli je tak, že to jsou jako vlastně nepolitické metody. Jo? Že vlastně by to mělo opět jako, nějak jako jednoduše zabalit, prostě manažerská metoda je jenom metoda.
Co a jde uplatnit na západě.
Co odlišuje socialismus a kapitalismus je vlastnictví. v podstatě v ekonomice. Jo? Ten kapitalistický podnik je soukromý, nebo polostátní třeba, jako, nebo taky může být státní, jako já nevím, řada podniků ve Francii, Velké Británii byla státní až třeba do 80. let, nebo i později, ale ten socialistický je vlastně v tom jakože veřejný vlastnictví. A to je ten rozdíl a to má to jiný politický, sociální funkce, to je všechno jasný, ale je to, jak se ten podnik řídí uvnitř, tak to přece jako, tam už je to jedno. A tam právě oni viděli jako tu inspiraci, ale ta inspirace byla hodně taková, že to nebylo, že by si třeba vzali nějakou jednu manažerskou školu a celou ji převzali, ale byly to jako různý, jako metody, přístupy, nebo se velmi, velmi, velmi často se zaměřovali třeba na konkrétní podniky. A můžete právě v těch manažerských časopisech třeba najít články, třeba jak řídí Siemens. A je tam jako článek o tom, jak je organizovaný podnik jako v západním Německu, nebo jako Renault. Jo? Jako, že vlastně tam můžete vidět jako velký zájem o to, a to přetrvá i za normalizace. Že po roce 68 samozřejmě je normalizovaná i ta manažerská věda. A hodně se tam mluví jako o návrat ke stranickému řízení a překonání ty roztříštěnosti těch 60. a ty krize. Ale současně je tam řečeno, to, jakože to neznamená, že na tom nemůžeme z toho západu přijímat jako metody, které se nám hodí, s tím, že samozřejmě s nimi nesmíme přijímat to jich, ten jejich třídní důsledek, což je jako nějaká vláda manažerské vrstvy nebo nějaký jako kapitalistický rozvrstvení společnosti, ale ta metoda jako taková, jako proč ne. Takže vlastně i když v těch 70. letech se více ti manažerští vědci ohlížejí do východního Německa, do Sovětského svazu, nějakých jako plánovacích metodách nebo různých jako experimentech, které probíhaly s tím, jak efektivněji řídit ten socialistický podnik. Hodně se píše o sociálním plánování, to znamená propojení podnikového managementu s lokální, především lokální sociální politikou nebo sociální politikou v podniku, tak pořád se jako mohutně čte, jako ta západní manažerská věda, dělají se překlady pro potřebu těch expertů. Myslím, že v 80. letech se třeba často dějí do Japonska, jako japonské řízení podniků, což vlastně mohlo být trošku vlastně jako, že ty japonské firmy taky byly řízeny více jako autokraticky vlastně. Ano. Takže tam říkali, to by mohla být cesta, jak to dělali. Jako podívejme se, jak ti Japonci to dokážou dělat efektivně. Jako, jaký je tam, jako, že to mluvíme o té době, kdy je ten velký boom jako japonské ekonomiky, takže vlastně pokračuje to dál. A myslím, že mohli měli ti lidi celkem solidní přehled, ale co si jenom myslím, že nevím, jestli tam se tím zabýval Václav Ramej s Michalem Kopečkem v knize Architekti dlouhé změny, o tom mají kapitolu. A vlastně říkají, že když se dívají na tu produkci z přelomu 80. a 90. let, tak to vypadá, že to, co už jako nestihli zachytit, byl takový ten přechod, zabývá třeba Luc Boltanský a F. Chiappello, o tom, to, čemu se říká, oni říkají nový duch kapitalismu, a to je ten přechod od té hierarchické korporace k té síťové, k té více jako rozprostřené a méně hierarchické a více neformální organizaci podniků. A tohle to vypadá, že tohle už ta socialistická manažerská věda jako nezachytila.
Že se to neaplikovalo ani ve Slušovicích,
no,
třeba.
Jako ve Slušovicích se to aplikovalo takovým tím, jako, řekněme to, jako autonomii těch výrobních součástí, což ale jsou takové jako ty reformní, to je součástí, že toho reformního myšlení už jako v 60. letech, jako že by tam měla být jako hmotná zainteresovanost a se dobře organizuje právě po těch jednotlivých výrobách, ale už jako jakože nezachytili ten trend, jehož výsledek můžeme třeba vidět dneska hodně v tom IT průmyslu, že? Kdy máte opravdu ty korporace třeba fungující víc projektově, že máte projektově zaměřené týmy, které prostě se pak přeorientují jinak, jo? Nebo takhle. A takže to už tam asi v těch 80. letech tohle už asi moc neviděli, že oni pořád přemýšleli v tom rámci té centrálně plánované ekonomiky a
pyramidová struktura.
V podstatě jo, no, jakože že i když samozřejmě všichni tam, samozřejmě tam byli nějací jako dogmatici, to určitě, jako ti marxleninisti, kteří se věnovali teorie řízení, ale řada z těch expertů pak velmi podporovala perestrojku, se tady mluvil o tom Stanislavu Váchovi, tak ten pak jako velmi veřejně vystupoval a to, co vlastně hrozně prosazoval, bylo přesně opět návrat k 60. letům, decentralizace toho podniku, více trhu, větší právo ředitelům a kompetentním manažerům a menší role politiků, menší role prostě stranických pracovníků a to.
A k té manažerské vědě vznikly teda na východě nějaké jakoby manažerské školy, které, myslím, školy ve smyslu přístupu k řízení, že by tam byly nějaké kvalitativní skoky v tom, jakoby samostatné školy přemýšlení nad tím.
No máme vlastně, jednak se může podívat třeba na jugoslávský samosprávný socialismus, což my nemůžeme říct, že to je škola manažerského myšlení, protože to je vlastně politický myšlení, jaký je politický projekt. Ale tam můžeme vidět jeden směr, který v určitý době byl velmi čtený na západě, a to byl právě tržní socialismus a dělnická samospráva, ten jako jugoslávský samosprávný model. V 60. 70. letech to bylo hodně jako studováno právě třeba západními ekonomy. Lirská firma, nebo prostě tenhle ten typ řízení podniku. Potom vlastně je vůbec celá ta dnes už spíš zapomenutá scéna vlastně ekonomického výzkumu centrálního plánování, což vlastně se tomu věnovala spousta ekonomů v Československu, přesně jako jak plánovat centrálně, jak by měl fungovat plánovací systém, jednotlivé fáze plánování, že tam můžete vidět tenhle ten jako obrovský dnes zapomenutý výzkum, jako jsou to kvanta literatury, který dnes už asi jako nikdo nečte, kromě historiků, jako, že ekonomové už to dnes asi moc studovat nebudou. A takže to bych viděl jako ten další, ale to už taky to vlastně není jenom jako teorie řízení, ale spíš teorie řízení ne podniku, ale celé ekonomiky. A pak vlastně, co mě teda přišlo velmi zajímavý, a opět je to někde na hraně mezi jako manažerským a sociálně politickým konceptem, a to je to sociální plánování, které se rodí, které samozřejmě na západě, ale to, o kterém já mluvím, se rodí někdy v polovině 60. let v Sovětském svazu, a za normalizace to začíval v 70. letech veliký rozmach v Československu.
Jakože představa, že podniky mají kromě výroby obhospodařovat i sociální potřeby obyvatel, třeba stavění školek.
Přesně
a
tak, no. Jakože a vlastně Jakub Rákosník s Igorem Tomešem, když vlastně dali dohromady takový jako velký dějiny sociální politiky v Československu, tak oni přímo mluví o 70. o normalizaci, jako o korporatizaci sociální péče. Že je to opravdu, že to není nějaká improvizace, že by to tak jako nějak došlo. Je to opravdu snaha tu tíži, ty velmi, velmi štědré sociální politiky toho normalizačního režimu přesunout na podniky. A to sociální plánování s tím přesně souvisí. A je to vlastně to, že ta racionalita zatím je taková, že v podstatě socialistický podnik tím, jak je vlastněný, jak není soukromý, je to vlastně, takže je to státní podnik. Jo. Prostě, takže je zároveň určitou státní institucí, takže může mít jiný funkce než ekonomické. Oni říkají, že by měl být sociální. A takovým jako základní dotkou toho rozvoje sociální politiky měly být ty kolektivy zaměstnanců v tom podniku. A je tam opravdu ta představa, že ty podnikové fondy. A je to, vidíte, to je vlastně úplně jiná racionalita než ta reformně komunistická, anebo než ta kapitalistická, kdy prostě podnik má dělat zisk a z toho profituje ideálně. By z toho měl profitovat jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Často to je tak, že profituje hlavně ten zaměstnavatel, ale to je jiný problém, ale je to tahle ta racionalita. Zatímco tady ta racionalita sociálního plánování normalizačního je ta, že samozřejmě podnik má být ziskový, jako má být efektivní, má být produkovat výrobky, má je prodávat, má mít zisk, ale také proto, aby ho jako rozdistribuoval v místě toho, po místě, kde ten podnik je, a vlastně prostupoval sociálně politicky do té komunity, která ten podnik obklopuje. Takže vlastně to vidíte, že to je taky jako velmi specifický pojetí, ano. Které vlastně můžeme uvidět. Já samozřejmě, že to máme třeba u Bati, že jakože prostě baťovský podnik rozvíjí to místo. To jako není nic, to je typický pro tu jako ten takový ten moderní fordismus, ale tady si myslím, že to
už
ještě
je pozdější doba,
no, a
kdy
tohle to jde
se
ještě dál,
pak
no.
Oslabovalo už.
No a tohle, no přesně, no, a zároveň ale tohle to jde trošku dál, protože oni ideálně v tom viděli taky jako nástroj, řekněme, rozvoje socialistické společnosti, jo, že ten podnik má ty zaměstnance i nějakým způsobem vychovávat, nějakým směrem. A
že
zároveň
člověk k tomu má mnohem silnější vztah k té své fabrice, protože tam chodil do školky.
A že to je vlastně taková.
Učil se tam.
A že vlastně ten podnik nebo to pracoviště je taková ideální forma jako sociálního dohledu a i toho, jak ty lidi poznat. Jo? Že vlastně ty podniky by měly mít sociology, který budou zkoumat, co ty lidi chtějí, co se jim nelíbí, jak vlastně. A hodně to sociální plánování taky pracovalo s tím, že když ta sociální politika je prováděná tím podnikem v rámci pracoviště taky, tak je vlastně formují se disciplina se člověka. Jo? Že tam je taková vidina nebo ta přesvědčení, že zatímco ten stalinismus ty lidi disciplinoval, řekněme, jako pěstí,
silově,
silou, a ten reformní komunismus věří více v ty tržní mechanismy a v nějaký jako řešení prostě více už řešení trhem, nějaký jako více spontánně, takže vlastně ta normalizace naopak jako ty lidi by měla vychovávat tak, aby se ty lidi vlastně nějak regulovali sami. A vlastně za tím sociálním plánováním je ještě jedna jiná racionalita, to je racionalita nedostatku pracovních sil. Jo, kdy vlastně ta sociální péče těch podniků měla vést tomu, aby ti lidé z těch podniků neutíkali. Aby jako, protože vlastně Československo mělo velký nedostatek pracovních sil, kvalifikovaných pracovních sil a válčilo s tím vlastně neustále. A vlastně tady tihle ta sociální plánování nám jako říká, tu pracovní sílu nezajistíme tak jako v době stalinismu, kdy třeba prostě bylo nějaký přísnější zákonodárství, který více jako nějak jako drakonicky mohlo trestat. Třeba to, že ti lidi jako...
Bylo víc vězňů, takže
jo,
bylo
jako, že
tenhle
ten typ. A není to to jako, řekněme, by to viděli spíš ti velmi reformně naladění ekonomé, který by řekli, to vyřeší nějaký trh práce třeba, jo? A taky to vyřeší třeba přeškolovací programy, jo? Že vlastně to bude víc, že necháme to mimo tu vlastně vůli toho podniku, ale bude to nějaká taková jako moderní, řekněme, socialistická, ale už jako ne nějak jako represivní politika zaměstnanosti, ale ta normálně se říká, ne, to bude, mělo by to být v roli toho podniku a to ještě, takže vlastně to sociální plánování v praxi mnohdy znamenalo hlavně jako přesně tyhle ty každodenní sociálně politická opatření, která měla tam ty lidi jako udržet v té fabrice.
A nesvazovalo to ještě víc ty manažery, kteří
no, to bylo jako samozřejmě hrozný,
museli najednou řešit nejenom
problém,
tu výrobu, ale i aby byla funkční školka a aby byly funkční nějaké kluby a podobně.
No, ty často ty podniky, že jo, měly taky bytový fond, který musel obstarávat. A tím se velmi jako zajímavě zabývám Tomáš Vilímek, který historik taky z Ústavu pro soudobé dějiny, který se právě věnoval nebo věnuje takový ty každodennosti, ty manažerské profesi v 70. a 80. letech a hodně používají materiály STB, která měla své informátory v podnicích a STB velmi, velmi často řešila právě různé jako třeba jako hospodářskou kriminalitu manažerů a různé konflikty v těch podnicích. A on právě tam ukazuje, jak ten manažer v 70. a 80. letech byl jako hlavně tím krizovým manažerem, který prostě jako musel řešit nedostatek
od jednoho problému ke druhému.
Přesně tak, jako musel řešit to, že je tady nějaký plán, který je třeba splnit, ale těžko se plní, když třeba nemáte suroviny nebo nějaké součástky, které do té výroby potřebujete, které má dodat někdo jiný, kdo nedodal, takže vlastně neustále něco scháníte, jednáte s jinými podniky, jednáte s plánovací komisí, jednáte s ministerstvem, je to vlastně neustálý řešení, jako snaha udržet ten podnik v chodu a zároveň plnit plán, což často ti manažeři dělají jako až to Tomáš Vilímek nádherně ukazuje, prostě až jako za hranicí zákona. To prostě nějak jinak nejde.
Museli různě uplácet
no,
ty dodavatele a podobně.
Korupce nebo takový jako schromažďování třeba jako různých materiálů pro budoucnost, aby jako byly v záloze nebo se třeba za něco vyměnit a tak. A pak samozřejmě to, že ten podnik navíc ještě k tomu má, vlastně nese zodpovědnost za nějakou jako sociální politiku v tom daném místě, to je to samozřejmě tomu nepřidává, že jo? Takže to byla další. Ten Igor Tomeš, kterého jsem zmiňoval, tak on už jako v té době, o které mluvím, byl jako jedním z předních českých expertů na sociální politiku a ten na konci 80. letech napsal, že to může být jako velký problém, protože jestliže společně s přestavbou přijde ten návrat k té myšlence deregulace a ziskovosti podniků, tak je možný, že ty podniky
to nedají.
První, co udělají, bude to, že ořežou ty sociálně politické funkce, ale pokud je nepřevezme stát, tak tady je vlastně, může být velká krize. A můžeme se zamyslet i nad tím, a on tam jako říkal jednu zajímavou myšlenku, že vlastně spousta těch zaměstnanců těch podniků, tahle ta sociálně politická opatření, která nejsou explicitně finanční, že dostanete víc k platu, ale to, že tam máte rekreaci, byt a takhle, tak vlastně brala jako legitimní součást odměny za jejich práci. A když vlastně se třeba dneska bavíme o tom, že jak jsou lidi prostě třeba nespokojení a vzpomínají jako pozitivně na dobu jako normalizace a často, že ty komentáře jsou takový jako, buď jsou ti lidi hloupí, nebo si nepamatují, ale vlastně, když se podíváme na ten druh sociální péče, tak najednou můžeme jako trochu tomu rozumět, jo? Že vlastně, že to nebylo jen to, jak měli vysoký plat, ale že to bylo něco, co ten podnik jako poskytoval k tomu navíc. A ten Igor Tomeš už v tom roce 88 nebo 87 říká to prostě pod tou, pokud ta reforma bude tržní, tak to jako nemůže vydržet. A pokud to nepřevezme stát, tak to může být jako velký sociální problém. A v 90. letech můžeme vidět, že stát to vlastně přebírá, že ta sociální politika v 90. letech do jisté míry vlastně kompenzuje ty tvrdý dopady ekonomické reformy. Takže si toho byli vědomi, že
Protože
vlastně
ty
tam ten...
podniky
No.
vyloženě zanikaly s
Problém to byl,
privatizací.
třeba obrovský problém to byl v Rusku, kde toto David Collier, jako antropolog americký, to mapuje, kdy prostě tam píše tam třeba ty podniky, že byly přímo města vzniklá kolem podniků. Taková ta nová města stavěná v Sovětském svazu.
A někde třeba na Sibiři a podobně,
přesně, no, a
kde
ty,
byl důl a kolem toho
protože
celé
říkal, tam
město.
byl podnik, který postavil několik sídlišť, tam ti lidé žili a tam jako v zimě je hodně zimě jako hodně mrzné. A jako ten podnik třeba v té transformaci zkrachoval, ale veškeré vytápění bylo děláno centrálně tím podnikem a to se nějak muselo vyřešit. Takže vlastně to, jako, to jsou takové každodenní věci, ale když si vlastně vezmeme ještě v tom sovětském případu ještě víc než v tom československém, co všechno ten socialistický podnik musel hospodařovat. A když tohle to najednou nefungovalo, tak to prostě byl velký zásah do nějakých jako lokálních poměrů.
No a kdy začalo do těch podniků právě pronikat to ekonomické myšlení, Chozrasčot, tomu říkali. Jakože to už byl celkem starší koncept, nejenom
jo, jo.
vyloženě svázaný s perestrojkou, ale s tou ziskovostí. Ale na druhou stranu v těch 70. letech docházelo k tomu transportu těch sociálních povinností na ty podniky. Není to trochu v rozporu, nebo v rozporu Chozrasčot s touhle sociální povinností
Já si myslím, že
podniku?
Sociální politika, ta sociální povinnost, opravdu si myslím, fakt velmi souvisela s tím udržením pracovních sil. Jo? Že vlastně bylo to, na to představa, že vlastně bez těchto těch sociálních výhod prostě ten podnik nebude mít zaměstnance. Protože vlastně myslím si, že to je v době, kdy třeba neexistuje něco jako trh práce, v tom slova smyslu, jak ho známe dnes. Důležité je, že neexistuje pracovní migrace. Jo? Že vlastně na západní Evropě v tomhletom období často jako úbytek tradiční dělnické třídy řeší pracovní migrace. Klasicky prostě lidé z jižní nebo z jihovýchodní Evropy nebo z Turecka přichází do západního Německa, tvoří
nebo z
velkou...
Alžíru,
No jo,
do Francie.
Jo, že vlastně a tohle tady neexistuje. Takže podle mě tam byla tahle ta logika, tam myslím, že byla hrozně silná, že vlastně musíte těm lidem nabídnout třeba aspoň svobodárnu, školku pro dítě a to třeba je přesvědčit tomu, aby v tom podniku pracovali. Já jsem se právě díval na nějaké archivní materiály Svitu Gottwaldov, což Zlín, Gottwaldov Zlín, že obuvnický podnik, což to byla jako velmi jako tvrdá práce v podstatě ještě v těch často v těch podmínkách v těch meziválečných době, jak to tam jako Baťa postavil u pásu. A tam se to vlastně hodně řešilo, že jako to je práce, kterou už v těch 80. letech, jako to není atraktivní, že jo. Tam jako nejsou tam vysoké mzdy, ale to, co ten podnik může udělat, aby tam ti lidé pracovali, je to, že si ty lidi vyučí v těch svých učilištích a nějaký jako sociálně zajistí. A to, co s tím přichází ty 80. let, a samozřejmě do toho, jak se říká, hází vidle, protože ta perestrojková přestavbová reforma opravdu už jako znovu mluví o tom víc samostatné podniky, ziskové a také, jako už je ty 80. léta, opravdu to je doba už jako plně rozjetý ekonomický globalizace a tam je zjevný, že to, co ta konkurence a vlastně ten globální rozměr té ekonomiky, že to ty podniky staví už před úplně, úplně nové výzvy.
Především získat nějaké devizy na pokročilé technologie, které ale nebyly, protože ty fabriky tvořily zboží, které nebylo úplně konkurenceschopné. A mě zajímá jedna věc, vy jste zajímavě zmínil to Japonsko, které mi právě z hlediska řízení připadá v mnoha ohledech jako podobné tomu, co tady bylo třeba v těch 70. a 80. letech. Především principem seniority, tedy v tom Japonsku většinou, když je někdo, čím je starší, tak tím je váženější a tím větší úlohu v tom podniku měl. Docházelo tam tedy k nějakým těm generačním konfliktům uvnitř těch firem, protože, nebo jak to ovlivňovalo třeba tady ta personální politika, protože jak jste říkal, taky ten ředitel nějakého podniku byl veleváženou politickou osobností, která ještě zajišťovala sociální potřeby v celém nějakým tom regionu, tak nešlo ho jen tak 5 let před důchodem jako odvolat, nebo jak se to dělalo tohle?
To nevím vlastně takhle, to by byla spíš otázka na Tomáše Vrímka, jak tyhle ty věci jako probíhaly technicky v místě, ale to si myslím, že tam ale si myslím, že tam můžeme vidět takovou jako generační nespokojenost, že pak když se vlastně podíváme na nějakou tu generaci, která pak po roce 90 třeba zakládá své firmy, tak si myslím, že jedním z těch faktorů mohla být i ta zkušenost s tím řízením v tom socialismu, kde asi spoustu lidí jako muselo nějak cítit z každodenní zkušenosti, že se tam jako můžou jako velmi těžko realizovat. Jako v tom, přesně v těchto těch jako hierarchicky centrálně řízených podnicích. Že jako, a když jsem tady zmínil toho Stanislava Váchu, tak to je vlastně v těch jeho románech z toho průmyslového prostředí, to je velmi častý námět. Jako jeho pak jako hodně právě za přestavby píše takový jako kritický, taková ta klasická přestavová kritika. A jeho vlastně častá jako postava, kterou on jako ukazuje ty problémy, je někdo, kdo je vlastně jako kompetentní, vzdělaný, zároveň nadšený, hrozně tvrdě pracuje a chce věci zlepšit, ale neustále někoho naráží. A on právě třeba velmi kritizuje takovou tu jako ministerskou byrokracii, že on tam třeba v jednom tom jako vrcholně přestavbovém románu má postavu takový jako ekonomického experta na řízení podniku, který má vypracovat strategii technologické inovace pro strojírenský průmysl. A čte západní literaturu a všichni jako ví, jako že vlastně to je technologicky zaostalý ten průmysl. Je to jako se musí udělat. A on tam jako popisuje poměrně jako otevřeně, to hrozně zajímavý, jak mu hází klacky pod nohy ti podnikoví ředitelé, kteří se těch inovací bojí, protože by to znamenalo jako problém pro ty zaběhnuté pořádky, protože inovovat znamená, že třeba nemusíte splnit plán, jo? Protože se to investice, které nejsou, naráží to na tu ministerskou byrokracii, která se to přehazuje jako horký brambor. A vlastně to takový, jako, takové čtení, že na začátku máte pocit, že čtete nějaký jako perestrojkový budovatelský román, ale ve finále je to vlastně dost takové jako deziluzivní, protože často ty jako inovační návrhy prostě končí jako v takovým jako kafkovským labirintu těch socialistických ministerstev. Takže já si myslím, že tam určitě, a vlastně není náhoda, že ta revoluce roku 89 vlastně je mnohdy vedle, řekněme, lidí vyložně opozičních, je často tažena těmi jako experty, jako těmi vzdělanými lidmi, kteří prostě vidí v těch svých oblastech svý činnosti prostě jako problémy, nedostatky a vlastně takovou jako nemožnost se jako rozvinout. Že? To si myslím, že...
Mohlo by tohle platit na lidi z prognostického ústavu?
Jo, já si myslím, že určitě, že vlastně to byli lidé, kteří měli vhled do toho, jak ta ekonomika vypadá a byli přesvědčeni, že zároveň mají to vědění, které ji může zlepšit. Teď je druhá otázka, jestli to tak bylo opravdu, jako jestli to opravdu bylo vědění, a to vlastně není důležitý, že oni prostě byli, si myslím, že byli přesvědčeni, že ví jak na to, nebo se to aspoň snaží zjistit. Ale samozřejmě pro spoustu těch lidí třeba v tom ekonomickém výzkumu to bylo velmi deziluzivní, kdy vlastně jako léta píšete třeba úplně empirické studie, které ukazují, že něco není v pořádku a ono se nic neděje, že jo, jako takže nebo ne, nebo se něco dělá nedostatečně. Takže si myslím, že proto potom vidíme v té revoluci roku 89 a po roce 90 takový jako i v politice takový jako tolik lidí z různých jako řekněme těch jako expertně zaměřených jako povolání, protože spousta z nich si byl, já vím, spousta teď jako já jsem se třeba si myslím, že zajímavý bylo, kdyby někdo udělal výzkum medicíny jako lékařů, jako expertů. A tím jsem se nikdy nezabýval, ale samozřejmě si myslím, že opravdu lidé, kteří pracovali v československém zdravotnictví v 80. letech, museli vidět spoustu věcí, s kterými nebyli spokojeni a které by chtěli zlepšit. Že to tam podle mě ve všech těch jako vrstvách těch lidí, kteří nějakými věcmi se zabývali jako odborně a byli přesvědčeni o tom, že ví, jak ty věci fungují a že nefungují úplně nejlíp a že mohly fungovat líp a dokonce si mysleli, že by věděli, aby se to mohlo udělat, tak podle mě spousta z nich naráželo přesně na ten byrokratický stranický moloch, který byl čím dál méně pružný v tom řešení těch problémů. Na rozdíl od těch 60. let, kdy vidíte, že to stranické vedení jim nabídne ruku, že? A to se těch 80. stane jen částečně. V těch 60. letech opravdu to stranické reformní vedení řekne, tady máte spoustu peněz, udělejte si svý týmy a napište nám program. Že? Akční program KSČ píšou experti, to prostě Richta Mlynář, historik Karel Kaplan, prostě.
No a proč to v těch osmdesátkách tolik nešlo? Bylo to způsobené tím traumatem ze 68., že tam spousta lidí v těch funkcích v 80. letech byli právě vyselektováni tak, aby to byli ti konzervativnější, přízemnější, spíš jako lidi, kteří poslouchali ten Sovětský svaz víc a tedy moc jako...
No, já si myslím, že potom už ke konci 80. let vlastně ten Sovětský svaz samozřejmě mnohem reformnější než to
Československo.
Gorbačovem,
ano,
že
právě.
jo, právě za Gorbačova. Ale já si myslím, že to bylo, že tam je důležitá věc to, že to normalizační vedení jako svoji legitimitu, proč má to KSČ vést, jo, odvozovalo od toho, že potlačilo tu reformu. Jo, přesně z té logiky, že reforma byl krizový vývoj, my jsme se z něj poučili, když budu parafrázovat ten slavý dokument, a my tady vlastně zaručujeme tu stabilitu, že se to nezahrne tak, jak v tom roce 68. No a když dochází k nástupu perestrojky v Sovětském svazu, což je v podstatě reformní projekt, nic jiného to není, než jako pokus, který nakonec troskotá spektakulárně, že o velkou reformu socialismu, který skončí tím, že ten socialismus skončí, tak to vedení KSČ vlastně je ve velmi jako nezáviděné situaci. Že? Oni prostě, když řeknou, máme udělat reformu, tak použijou třeba slovo reforma, tak odkážou k roku 68, který oni potlačili. Že? Takže tam si myslím, že to je jeden důvod a právě, že to vedení bylo opravdu jako z části, samozřejmě jsem takový jako Štrougal, byl přesně ten technokratický typ Lenard, o kterých mluvíme, přesně ti, kteří byli nenadarmo prognostický ústav, bývá spojován se Štrougalem, že tohle bylo prostě to spojení, protože ti to Lenard, Štrougal, to si myslím, že byli lidé, kteří, jeden můj kolega.
No ale Štrougal tam byl 20 let, nebo kolik, opravdu hodně dlouho.
No, ale
a
třeba,
stejně nic neprosadil.
Třeba jeden kolega Lukáš Svrček, který napsal disertaci o Lenardovi, tak právě zároveň ukazuje, že on ten Lenard jako vždy v celé své kariéře byl velmi nakloněný takovým těm technologickým projektům, jaderná energetika třeba, technologickým projektům a vždycky vlastně s různou mírou vlivu podporoval tenhle ten typ jako takových jako technických řešení, technologických inovací. Ale samozřejmě tak to vedení nejsou jen oni, že? Takže pak tam máte jako ideologické hardlinery, kterýma, když jako se před nima řekne něco jako
tržní reformy.
Tržní reforma nebo vůbec jako zavedení trhu nebo deregulace, ne deregulace, to je pojem z jiného kontextu, ale no. Decentralizace, tak to najednou prostě zavání pražským jarem, takže já si myslím, že to je takový jako, víte, já tady si myslím, že si většina historiků shodne, že to není jako bod konfliktu, že vlastně to bylo, že tak ten konzervativismus nebyl jenom nějakým jako ideologickým cvičením, ale vycházel taky z vědomí toho, že to je naše legitimita, proč nás sem dali. My prostě
ano, to vlastně,
my stojíme na tom, že jsme odmítli Pražské jaro a že jsme ho pomohli potlačit. Takže teď se k němu vrátíme.
Ano, on přesně tohle to satiricky víceméně reflektoval film Kouř z roku 90, který právě jako ukazuje tu společnost jako nějaký velký podnik, který hledá řešení, ale to řešení už existuje a jeho tvůrce skončil právě proto v kotelně. A ten nový inženýr se snaží víceméně prosadit to samé, ale naráží na ty konflikty, protože legitimita té moci, toho vedení, toho podniku vychází z toho, že odmítli tady ten dokument a jeho tvůrce poslali do kotelny. Takže no. Takhle se to hodně asi vnímalo.
A když se pak udělá třeba ten prognostický ústav, tak samozřejmě dnes je spojovaný hlavně s tím, že tam pracoval Václav Klaus, že jo. Ale to bylo pracoviště, kde byli lidé spojení s tou tradicí roku 68, že jo. Že vlastně tam vidíte, že to vědomí toho, že přesně jako Komárek nepracoval v kotelně, jo, ale tomu měl daleko, aby pracoval. Ale vlastně to vědomí toho, že to řešení jako visí ve vzduchu, už se jednou zkoušelo podobný, tak jako to tam samozřejmě bylo, že jo? Takže proto vlastně kromě těch jako mladších ekonomů, kteří vždy byli daleko tomu jako tomu reformně komunistickému řešení, jako třeba Klaus, tak jsou tam ale jiní, že jo? Kteří prostě naopak zažili a podíleli se nějak na té reformě roku 68.
No ale na konci 80. let vznikl fenomén Slušovic, kde víceméně se aplikovaly všechny tyhle spousta moderních přístupů k řízení manažerských, v podstatě západních, až tehdejší stranické orgány jako projednávaly, jestli to už je jako kapitalismus nebo ne, a tak dále. Jak se tady ten manažerský přístup tedy bral z hlediska toho systému a proč se třeba neaplikoval v jiných podnicích?
Tam vlastně ty Slušovice v podstatě, je to jako dlouhodobý projekt, že vlastně Slušovice jsou jako dítě v podstatě ty jako ekonomické reformy 60. let v zemědělství. A ten naší knize to popisuje Jaromír Mrňka, který vlastně ukazuje, že mnoho těch věcí, co známe ze Slušovic, se promýšlelo v 60. letech, že to by měla být cesta k tomu jako modernímu funkčnímu, fungujícímu zemědělství těch jako velkých zemědělských podniků. Takže vlastně tam si myslím, že to je jedna věc, že vlastně ty Slušovice dále svým jako specifickým způsobem aplikovaly nějaké postupy, které měla zavést ta reforma velká z konce 60. let. Samozřejmě, že to bylo kontroverzní, jak jsem tady mluvil, se vrátím znovu k Stanislavu Váchovi, tak on byl, jako studoval Slušovice, ho to hrozně zajímalo, on tam na začátku 80. let byl i v těch jako studijních pobytech a on pak v roce 88 nebo 89 vydal knihu Jak řídí Slušovice, že taková jako brožura o tom manažerském systému ve Slušovicích a on tam vlastně píše, že na začátku 80. let měl velký problém vydat v tom manažerském, v těch manažerských periodicích jako text o Slušovicích, že to bylo vnímáno, že to je vlastně takový nějaký jako pohrobek ty reformy, který tam někde na tom Valašsku prostě jako aplikuje to, co prosazovala vlastně ekonomická reforma, že tam je účast na zisku, že to je velmi expertní jako projekt, který prostě jako podporuje přesně jako ty vzdělaný odborníky v tom podniku. Pak tam vlastně kapitolou sama pro sebe byla ta přidružená výroba, která šla až těm počítačům. Takže z těch Slušovic. Ale jako jakmile přichází přestavba, tak to samozřejmě přestává být takhle kontroverzně, naopak, jako se z toho stává jako možný model. Že jo? Takže z toho pak pramení ten velmi krátký kult Slušovic v druhé polovině 80. let, kdy naopak jako to bráno, že to je nějaký, jako se používal ten termín slušovický zázrak, že, jo? Že to je prostě nějaký, jako tak dodnes vlastně můžete slyšet interpretaci, která Slušovice propuje s baťovskou tradicí, že jo, v regionu. To je jako dodnes jsou Slušovice velmi kontroverzní. Dodnes si myslím, že hlavně v regionu je to veliký jako spor. Mimochodem, když byly senátní volby, tak ano. František Čuba zvítězil, ale jako neuvěřitelným způsobem. Myslím, že v prvním kole, aniž by dělal nějakou výraznou kampaň. To je prostě pořád takhle jako symbolická postava. A jedna ta linie té obrany Slušovic byla ta, že jo, sice to bylo socialismu, sice to vyžadovalo spolupráci s místními stranickými elitami, korupci, kdo ví, co všechno existují, že jo, samozřejmě i jako teorie o propojení státní bezpečnosti a tak, nebo ani ne teorie, tak to si být musela. Ale zároveň, že ta linie té obrany šla, potom říkali, no ale to je prostě navázání na baťovskou tradici, kdy u Bati taky najdeme, že jo, ty jako samostatně fungující dílny a účast na zisku a tak. Takže vlastně ty Slušovice jsou vlastně hrozně jsou to strašně zajímavý případ, protože jako odhalují, na jejich případě můžou ukázat spoustu sporů o řízení ekonomiky, o manažerství, nejenom jako v socialismu, nejenom během přestavby nebo před ní, ale i po roce 90 vlastně.
A realizoval se tenhle slušovický model i někde jinde v Československu?
To nevím, to netuším si, ale každopádně teda ty přidružené výroby samozřejmě to jo, že vlastně to, a to vlastně byla jedna z těch kontroverzních věcí kolem Slušovic, že jo, ta otázka, proč by měl v centrálně plánované ekonomice, kde prostě ten plán říká, co se má kde vyrobit, proč by měl zemědělský podnik, já nevím, místo zemědělských výrobků nebo vedle zemědělských výrobků produkovat osobní počítače, že jo, jako, a takže vlastně ta přidružená výroba se potom byla velkým fenoménem a třeba právě ty výpočetní techniky, to je zajímavý, vlastně nedávno vyšla kniha v angličtině od Jaroslava Švelcha a je to kniha o subkultuře vývojářů počítačových her za pozdní normalizace. Jmenuje se to Gaming the Iron Curtain. A on tam právě ukazuje to, že na západě vzniká ten velký fenomén osobních počítačů a ti velcí podnikatelé v toho technologického průmyslu, Steve Jobs, Bill Gates, jo, firmy jako IBM, ti pochopí, že tohle budou prostě osobní počítače. V Československu vůbec. A ty autority prostě v tom plánovaném hospodářství vidí počítač jako nástroj plánování, ale už jako nevidí moc počítač jako něco, co by měl mít každý doma. A že by to mělo mít takovýhle ekonomický význam, jak se pak ukáže, že to má. A on tam právě ukazuje ten zajímavý paradox, že rozvoj výpočetní techniky chápané jako osobní počítače, jo, ty individualizovaná výpočetní technika právě vzniká kolem zemědělských družstev, nejenom ve Slušovicích, on tam zmiňuje nějaký slovenský případ, takže vlastně tady můžeme vidět, jaký to mělo, že jak tady ten fenomén přidružené výroby měl i jako zacházel do oblastí, kde bychom ho asi moc jako nečekali. No.
Takže to už ale potom vyplývalo z nějaké autonomie manažerské, kdy ten Čuba mohl rozhodnout, že založíme přidruženou výrobu, budeme dělat počítače, i když jsme družstvo zemědělské. A tahle autonomie se asi musela hodně odvíjet od toho, jaké měl vztahy s tím stranickým vedením, asi v tom kraji.
Já si myslím, že tam určitě musí, já tam nejsem odborník na Slušovice, takže tady...
Ale obecně možná, že určitě, celkově ta autonomie se asi hodně odvíjela od toho, co jim dovolilo to vedení.
Že to byla jedna věc a taky si myslím, že pokud už ten podnik začal být ziskový, co ten Čuba byl, a tam vlastně potom už ta zemědělská výroba tvořila menšinu jako v zisku toho podniku. A on to opravdu pak jako rozjel ve velkým právě i z hlediska jako zahraničního obchodu směrem na západ, tak pokud pak ten podnik přinášel ty valuty, tak si myslím, že bylo asi možné spoustu věcí tolerovat. Že nakonec ten státní socialismus byl ideologický, ale jen do určité míry a peníze taky hrály roli. Že? Takže vlastně mnohdy jako byl tam určitě nějaký jako pragmatický kalkul, pokud máte podnik, který dokáže přinášet do země tvrdou měnu, které bylo potřeba a které se nedostávalo, tak jako proč proti němu politicky zasahovat. Jo? Že vlastně to si myslím, že tam jako tohle taky muselo hrát roli. Že vlastně to určitý takovej a možná se to je úplná spekulace teda. Jo? Vlastně vůbec nemám žádný doklad, jenom jako spekuluju. Co si myslím, že mohlo hrát také roli, bylo to, že tento vědomí toho technologické zaostalosti bylo poměrně hodně silné a ty Slušovice měly určitou jako i odvahu jako do toho jít a technologické inovace si hledat. Jo? A že tam ten tlak na to byl, to si myslím, že mohlo imponovat mnoha lidem na různých místech. Jakože vlastně zatímco řada podniků se do toho se třeba bojí do toho investovat. Jo? Nebo nemá ani prostředky, aby ten technologický nějaký rozvoj udělalo. Takže ty Slušovice vlastně se touhletou cestou pouští a to třeba také mohlo jako otevřít jako různé dveře. Jo? Že vlastně tady tenhle ten experiment, jakože někde, aspoň někde jako funguje. Takže to je opravdu podle mě, to je jenom moje spekulace. Jako to.
Že ti ředitelé se báli toho, že když to nevyjde, přijdou o svoje místa.
No a že vlastně když je jako nějaká technologická inovace, to je celkem náročná věc a myslím, že se vrátíme k inženýrské odysej. Že? Tam je vidět, tam je to ukázané na tom spoji na tom sporu ten dokonalý ten tkalcovský stroj, že jo?
Perpetis.
Ten perpetis, kdy vlastně, a to je podle mě, to je to, o čem mluvím, jo? Kdy oni řeknou, ti odpůrci toho, aby se vyráběl, říkají, jo, to je dokonalý stroj, ale aby jsme ho mohli vyrábět, tak to bude znamenat takový zásahy, že my třeba nebudeme plnit ten plán nějakou dobu a teďka to se podepíše třeba na našich mzdách.
Nebudou prémie.
Jo, takže vlastně jakože tam je i tahle ta logika zatím. To je právě přesně ta logika, která v tom plánovaném hospodářství, na kterou naráží ta technologická inovace, že vlastně tam není ta, že tam je to asi lepší hrát jako na jistotu, než se pouštět do takovýchhle věcí. A navíc opravdu často ty podniky nemají ty fondy, že třeba...
Protože musí platit školku a jiné věci.
No, taky no, ale obecně, že prostě třeba nemají ty valuty na to, aby mohli ty technologie nakupovat. Často na ty technologie bylo embargo, že? Ale jakože prostě nemají ty prostředky. To si myslím, že taky jako byla.
A myslíte, že kdyby ta revoluce přišla později, anebo by k ní nedošlo, myslím sametovou revoluci samozřejmě, že by se ten slušovický model a obecně tato forma řízení podniku rozšířila i jako po zbytku Československa?
Tak já si myslím, že asi tímhletím směrem asi mohla jít ta reforma, jako kdyby opravdu ten přestavbový režim jako nějak jako chtěl zavést a tlačil na to. Takže protože už víme, že už se experimentovalo i s nějakým povolením drobného soukromého podnikání a tak. Takže já si myslím, že tohle, a vlastně to vidíte v celém východním bloku, že jako všechny reformní pokusy v socialismu vždy šly směrem jako víc trhu a víc autonomie a účast na zisku, což vlastně jsou ty věci, které vidíme ve Slušovicích, že vlastně někdy příznivci Slušovic to líčí, jako kdyby František Čuba byl jo, nějaký jako ekonomický genius, ale to jsou vlastně modely, které se tady,
převzal odinut.
jo, které se tady debatují v 60. letech, že takhle by se to mělo udělat. Jo. Takže vlastně to spíš ty slušovice, v čem, jestli jsou v něčem zázrak, tak je to jako možná v tom, že to tam i v těch 70. 80. letech se prostě jako aplikovalo a teď je to otázka pro historika, který se tím bude zabývat.
Proč tomu tak bylo?
Jo, přesně proč. A jaká byla to lokální specifika tím, že to byla periferie v podstatě, a nebo jestli taky tím, že to byla, že tam byly zvláštní vazby na stranické, na stranu a jiný orgány, jo, tak to je otázka.
Tak já děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
Díky.
Naschledanou.